አብደምና እምነት ሰማዕታት ቤተክርስቲያን ጸና። ቅዱስ አቡነ አርሴሪካን ጳጳሳት ፍራንቼስኮ እለት 28 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት አብዝ ለገሶ ሐፈሻዊ አስተምሮት ምርተ ክርስቶስ ዘስመሩ ለአሚቅ ሐሳብ ከኸውንን ከሎ እዚ ሐሳብ እዚ ድማ አብ ኢራቅ ናይ ኤርቢል ከባቢ አንካዋ አብታ እለት 29 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት አብ ዓመታዊ በዓል ናይ ቶም ክልተ ቅዱሳት ጴጥሮስን ጳውሎስን አብ ዝተበዓለሉ ዕለት ብኢድ ናይ ክልላዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አብ ኢራቅ ናይ ባቢሎን ሰበኻ ፓትርያርክ ብፁዕነቶም ሉዊስ ራፋኤል ቀዳማዊ ሳኮ ብዝሰርዕዎ ስርዓተ ቅዳሴ ዝተመረቐት ሓዳስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ጴጥሮስ ጳውሎስ ከም ዘቃልሐ ኣብቲ ዝዓረግ መስዋዕት ቅዳሴ ዝሓበሩ ኣብ ኢራቅ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣልበርቶ ኦርቴጋ ማርቲን ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዓቢሮም ኣብዚ ኣሉታዊ ሓበሬታን ኩነትን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋንን ከባብን ነቶም ሰማዕታት ጴጥሮስ ወጳውሎስ እትውከፍ ቤተ ክርስቲያን ንምብራኽ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝተረኣየ ሓሴት ተስፋ እዩ። ኣንካዋ ክፍለ ከተማ ኤርቢል ብዝሒ ማሕበረ ክርስቲያን ዝነብረሉ ስፍራ እዩ። ብዙሓት ዝተሰዱን ዝተመዛበሉን ማሕበረ ክርስቲያን እውን ዝርከብሉ ከባቢ ብምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዘለዎም ሱታፌ ዘበርትዕ ዕድል እዩ። ዘጋጥም ሽግር እውን ይሓሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎጥኖም ምዃና ዝምስክር ተግባር እዩ ኢሎም። ኣብ ኢራቅ ሰማዕትነት ዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይ ርሑቕ ታሪክ ኣይኮነን ምስ ማሕበረ ክርስቲያን ህይወት ዝተኣሳሰረ ብቐጥታ ናይ ዕለታዊ ክርስትያናዊ መነባብሮኡ ተመክሮ እዩ። ስደት የጋጥምን ይስደዱን ንመስዋዕትነት እውን ዝተቃልዑ እያቶም። ስለዚ ቤተ ክርስቲያኖም ነቶም ዓበይቲ ሰማዕታት ሃዋያት ክትውከፍ ምኽንያታውን ኣብ ዕለታዊ ህይወት ክርስትናኦምን እምነቶምን ዘተባብዕ እውን እዩ። ብፁዕነቶም ፓትርያርክ ሳኮ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ማሕበረ ክርስቲያን ክርስትናኡ ኣብ ገዛእ ሃገሩን መሬቱን ንኽነብሮ ብምትብባዕ ዒራቅ ህላዊ ማሕበረ ክርስቲያን ኣዝዩ ዘድልያ ሃገር እያ ዝብል ዘስመሩሉ ቃል ዘኪሮም እምነት ኣብ ምንባር ምስክርነት ኣሎ። እምነት ካብ ምንባር ወንጌላዊ ተልእኮ ኢኻ እትፍፅም። ዒራቃውያን ማሕበረ ክርስቲያን ድማ ነዚ እዮም ዘረጋግፁ ምስ በሉ ኣብቲ ዝዓረግ መስዋዕት ቅዳሴ ናይ ኤርቢል ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ባሻር ዋርዳ ከም እተሳተፉን ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ቁምስና መንእሰይ ህፃናት እውን ናይ መጀመርያ ቁርባን ከም እተቐበሉን ነዚ ኩሉ ርኢኻ ብሓቂ እቲ በዓል ዓብዪ እዩ ነይሩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።